Dobar dan, spoštovane gospe in gospodje. Danes sem predsedniku državnega zbora, gospodu Dejanu Židanu, poslal pismo, v katerem mu predlagam, da državni zbor izvoli Janeza Janšo za novega predsednika vlade. V skladu s 111. Členom ustave sem bil opravil posvetovanja z vodji poslanskih skupin. Ugotovil sem, da kandidat uživa večinsko podporo in da smemo na osnovi tega pričakovati njegovo izvolitev za predsednika vlade. Prav tako se zdi utemeljeno pričakovati, da bo potem v marcu izvoljena tudi nova slovenska vlada. Kot predsednik republike izražam zadovoljstvo, da bo v tem smislu obdobje politične negotovosti po odstopu sedanjega premijeja relativno kratko. To je za Slovenijo pomembno tako z vidika politične stabilnosti, kot z vidika nujnosti, da vlada opravlja svoje delo s polnimi pooblastili. Prav tako je važno, da lahko poleg rednih ukrepov uveljavlja zahtevne strukturne spremembe. V njenem mandatu jo čaka tudi predsedovanje Svetu Evropske unije. Gospe in gospodje, v času, ko opravljam naloge predsednika države, je zdaj četrtič, ko prihaja do zamenjave vlade. Na nek način smo lahko zadovoljni, da je vsakič prišlo do menjave oblasti brez problemov, po demokratični poti. V dveh primerih je šlo za odločitev za predčasne volitve. V dveh pa je za izvolitev nove vlade znotraj iste sestave državnega zbora. Tudi to sme utemeljeno krepiti zaupanje v demokracijo, ustanove politične države in demokratično politično kulturo. Tudi tokrat, kot vselej, nove vlade kot predsednik republike ne bom ne podpiral, ne zaveral, temveč bom z njo sodeloval. Želim si, da bi bilo to sodelovanje tvorno, v korist naše države in vseh njenih ljudi. Gospe in gospodje, preden povabim k besedi kandidata za novega predsednika vlade, bi dodatno želel nasloviti tri pozive. Prvi poziv. Glede nujnosti dialoga in sodelovanja brez slehernega izključevanja. To moje načelno stališče je vam in splošni javnosti dobro znano. Zdaj ga ob tej priložnosti še enkrat podčrtujem. Pomembno je sodelovanje med političnimi institucijami, sodelovanje vseh štirih predsednikov, sodelovanje med opozicijo in koalicijo, sodelovanje s civilno družbo. Skratka, odprt politični dialog in sodelovanje v korist nas vseh. V primeru nepremostljivih razlik in nasproti si moramo prizadevati za to, da se te razlike in nasprotja ne bi poglobila v izključevanja ali celo v kakšno politično ali družbeno razklanost. Drugi poziv. Od vseh nas, tudi od novega predsednika vlade in njegove ministerske ekipe, pričakujem, da se bomo vzdržali izjav ali ravnanj, ki bi bile žaljive ali celo sovražne. Ni problem, če mislimo različno. Problem je, če različnost izražamo tako, da kratimo dostojanstvo drugega. Od vseh nas pričakujem, da bomo temu pozivu iskreno sledili in ga upoštevali. In slednjič tretji poziv. Živimo v času globokih in globalnih tehnoloških in družbenih sprememb. Zdi se, da se vse spreminja, vendar pa je po moje nekaj stvari, ki imajo trajno vrednost. To so demokracija, človekove pravice, vladavina prava in neodvisnost sodstva, neodvisnost medijev in spoštovanje človekovega dostojanstva. Tudi v tem smislu pozivam vseh nas, vse nas in ob tej priložnosti novega bodočega predsednika vlade in njegovo ministersko ekipo, da svojim delom in ravnanjem okrepimo zaupanje v naš ustavni sistem in ovržemo sleherne strahove glede naših morebitnih pristranosti ali celo sovražnosti. Ne na zadnje, živimo v času, ko je doma in v svetu več negotovosti in več nepredvidljivosti. Lažje se bomo svetu prilagajali ali ga spreminjali, če bo med nami vladala neka splošna atmosfera zaupanja. Glede tega smo poklicani vsi, jaz kot predsednik republike, predsednik vlade, njegova ministerska ekipa, državni zbor, vsi, državna oblast, tako izvršna kot zakonodajna. Ocenjujem, da živimo v nekem posebnem zgodovinskem trenutku, v domačem in v globalnem smislu, ko je z vidika politične oblasti posebej pomembno, da poleg zakonodajnega in izvršnega ukrepanja ohranja, neguje in razvija vključujoče in splošno pozitivno razpoloženje med ljudmi. Morda je to v teh trenutkih še celo bolj pomembno od kakšnega posamičnega ukrepa vlade ali državnega zbora. Od te sposobnosti za ustvarjanje takega družbenega razpoloženja je naš narodni in državni napredek v tem času, kot sem rekel, morda bolj odvisen kakor od kakšnih posamičnih ravnanj. Na koncu, preden dam besedo novemu predsedniku vlade, njegovi ekipi, iskreno želim uspešnega dela, rezultatov v splošno korist in tudi seveda osebnega zadoščenja za opravljanje težkega dela. Zdaj pa ga prosim, da vas nagovorim.
Hvala lepa za zaupanje, spoštovani gospod predsednik. Lepo zdrav sem skupaj. Hvala tudi za ta optimizem, čeprav je za nami šele prva tretjina in preden bomo imeli v Sloveniji operativno vlado, nas čakata še dve glasovanji v državnem zboru. Slovenska demokratska stranka kot zmagovalka zadnjih volitev v državni zbor je potem, ko je aktualni predsednik vlade nenadoma odstopil, povabila k pogovorom vse parlamentarne stranke. Izkazalo se je, da so na pogovore pripravljene stranke, ki skupaj dosegajo potrebno večino v državnem zboru. In po tej prvi ugotovitvi smo začeli pogovarjati o tem, ali je med prioritetami štirih potencialnih koalicijskih partneric dovolj usklajenosti glede ključnih izzivov, ki so v tem trenutku pred državo. Nasprotju z začetnim pesimizmom se je izkazalo, da ne, da bi kdorkoli pošiljal kakršnekoli predloge ali osnutke koalicijske pogodbe drugim, da je po prioritetah, ki so bile suvereno poslane strani potencialnih koalicijskih partneric, večina tega, kar se si predstavljamo kot ključni izziv pred to državo, zelo identično. In šele po tem koraku smo pristopili k resnim pogajanjem. Na srečo tokrat ni bilo razno raznih motenj v tem ciklu, ki je bil praktično dolg 3 tedne, kjer se je izkazalo, da je v primerih, ko so stranke suverene, ko imajo pred sabo skupno dobro in interes države, za sabo pa seveda interese in vrednote članstva, ki ga politične stranke predstavljajo, da je v takšnem ozračju in v takšnih pogojih dialog možen in da je možno zelo realno sklepanje kompromisov. Zdaj, Slovenija je obsojena glede na proporcionalni volilni sistem, ki ga imamo, na koalicijske vlade. Koalicijske vlade so lahko uspešne, če koalicijski partnerji v koalicijska razmerja stopajo iskreno, če so suvereni in če so sposobni dosegati kompromise. V Sloveniji se je to doslej velikokrat izkazalo kot možno, nekajkrat pa tudi kot nemožno, tako da se tukaj strinjam z predsednikom države, da smo zdaj naredili en korak naprej, bom rekel, ali pa nazaj, kakor hočete, k večji normalnosti. V teh koalicijskih pogajanjih smo se zavedali, da pred nami ni celega mandata, da je praktično polovični mandat, da poleg znanih težav vsako vlado čakajo tudi neznani problemi in izzivi, ki jih ni možno naprej predvideti. In zaradi tega mnogih stvari, ki bi si jih tako moja stranka kot tudi druge podpisnice koalicijske pogodbe želeli, v tej koalicijski pogodbi ni. Ne, ker se zavedamo, da v polovičnem mandatu mnogih stvari ni možno doseči in ker smo soglasni, da se je potrebno osredotočiti na ključne probleme, ki tarejo državljanke in državljane te države. Da je na prvem mestu stanje v slovenskem zdravstvenem sistemu, ker smo dorekli mnoge korake, ki jih je potrebno narediti. Ne, potem so tukaj izzivi povezani z varstvom okolja. S problemi, ki tarejo predvsem starejšo generacijo, ne, in temu delu je tukaj je koncentriranih daleč največ strateških izzivov za Slovenijo, ki je pač tudi socialna država. In veliko teh prioritet je pač posvečeno reševanju problemov generacije, ki je najbolj izpostavljena. Tukaj se zavedamo, da vseh krivic iz preteklosti ni možno popraviti, ne, še posebej ne v polovičnem mandatu, je pa potrebno narediti nekatere korake in k tem korakom smo se zavezali v tej koalicijski pogodbi. Zdaj, če ste prebrali tisto, kar smo po podpisu koalicijske pogodbe včeraj tudi poslali kot ključne poudarke te pogodbe v javnost, potem veste, da je v spredju, da ste v spredju tudi decentralizacija in debirokratizacija. Zdaj, to sta dve skupini problemov, ki zavirata, ki dušita razvoj v Sloveniji, ki jih ni možno odpraviti sorobno paličico. Ne, potreben je sistemski nabor ukrepov, veliko teh ukrepov je predvidenih v koalicijski pogodbi. O mnogih smo se pogovarjali in dogovarjali, tako da poznamo tudi poti do nekaterih rešitev. Še enkrat poudarjam, da je pogodba, ki je bila včeraj podpisana, pogodba štirih suverenih strank, štirih koalicijskih partnerjev, ki so različni, ki smo različni. Vsak ima svoj program, določene drugačne prioritete od teh, ki so skupne in ki so zapisane v koalicijsko pogodbo. Dosežen je bil dogovor, da tiste stvari, ki niso v koalicijski pogodbi, njih bo pač potrebno reševati, rešujemo z konsenzom in z soglasjem, še več. Ne, bilo je doseženo splošno strinjanje, da je pot, ki smo jo ubirali tudi v mandatu 2004-2008, ko smo k sodelovanju pri sistemskih spremembah pobili tudi opozicijo. Takrat je bila stranka, ki je gospod Pahor vodil v opoziciji in z partnerstvom za razvoj, ali po okviru partnerstva za razvoj, v katerem je sodelovala njegova stranka in še ena stranka iz opozicije, smo takrat uskladili 53 sistemskih zakonov, ki so bili praktično sprejeti soglasno, med njimi tudi vsi zakoni, recimo, z davčnega področja. Se pravi, naš namen je, da tudi pri sistemskih rešitvah, ki jih bo koalicija predlagala, če bo vlada potrjena, v tem preostanku mandata, povabimo k sodelovanju tako opozicijo, kot tudi oba predstavnika obeh narodnosti, še posebej pri tistih točkah, kjer se bodo rešitve dotikale položaja pač obeh manjšin oziroma italijanske in mađarske narodnosti. Pravil sem tudi pogovor z obema. V izhodišču sem dejal, da od predstavnikov obeh narodnosti, ki imata specifičen položaj, tudi glede na način izvolitve, ne pričakujemo, da boste jeziček na tehnici, bodi si pri imenovanju vlade, bodi si kasneje pri političnih odločitvah. Bomo veseli podpore, kadar bo tako ali tako dosežena večina, tako da ni jo ne štejemo v potrebno večinsko podporo. Dogovorili smo se tudi, da tako kot je bilo to običajno v naših mandatih, z njima podpišemo poseben sporazum, kjer bomo definirali stvari, ki jih je potrebno rešiti. Iz sfere zagotavljanja normalnih pogojev za razvoj obeh narodnih skupnosti. Toliko na kratko o tem. Pred nami sta še dve tretjini. Bo še veliko priložnosti za kakšne dodatne komentarje. Ne. Zaenkrat pa izkoriščam to priložnost tudi za zahvalo še enkrat predsedniku Republike za zaupanje, pa tudi predsednici in predsednikoma strank, s katerimi smo včeraj podpisali koalicijo, da se je pač imelo pred očmi interese državljank in državljanov, ne, skupno blaginjo v tej državi pred vsem tem, kar je sicer dominiralo v medijskem prostoru. Hvala tudi tisti med vami, ki ste vedeli, da se praktično sestajamo vsak dan, pa niste predstavljali motnjo v teh pogajanjih, ker, kot veste, da še nobena koalicija, ki je nastala preko kamer, doslej ni dobro končala. Hvala lepa.
Prav. S kandidatom za predsednika vlade bova sprejela nekaj vprašanj. Povsem dobro razumem vašo radovednost za neskončno veliko vprašanj, povezanih z oblikovanjem vlade, tako v programskem kot v kadrovskem smislu. Nekaj teh vprašanj bova vzela. Prav vse verjetno pa danes ne, ker bo predsednik lahko tudi na drugih priložnostih odgovarjal. Skušali pa bomo odgovoriti na čim več vprašanj. Začnimo.
Suzana Kos Delo, jaz bi vas prosila, če lahko odgovorite na dve vprašanje. Iz koalicijske pogodbe je razvidno, oziroma ali je prava ocena, da boste šli, da bo eden vaših prvih ukrepov poleg standardnih kadrovskih vojaške in Sova, rebalans proračuna, če bo to eden prvih ukrepov. In drugo, ali drži, da razmišljate o predstavljanju posameznih področij med ministrstvi, konkretno me zanima, če boste res energetiko predstavili na ministrstvo za okolje in prostor, da bo v bistvu pod vašo stranko. Hvala.
To je nekaj, kje ste so odobili, če imate kakšnega kandidata na delu, ga iščemo. Ne? To zagotovo ni prva prioriteta. Kar se tiče reorganizacije, v prvi fazi ne bo nobenih reorganizacij, ker ni časa, ne? Kot sem prej dejal, je pred nami polovični mandat in vedno, ko gre za neke reorganizacije, zgubiš nekaj časa z njimi, tako da to je smiselno delati na začetku polnega mandata. Mogoče se bo vmes kaj pokazalo, ampak zagotovo se tega ne bomo lotevali na začetku. Se pravi, ni predvideno, da bi kakorkoli predlagali spremembo, da bi predlagali spremembo zakona o vladi, v tej prvi fazi tega tudi ni v koalicijski pogodbi. Kar se rebalansa proračuna tiče, bi bil potreben v vsakem primeru, ne glede na to, ali bi bila nova vlada ali bi stara sestava nadaljevala delo zaradi vsem očitnih okoliščin, ne, tako da rebalans bo seveda.
Prosim.
Miha Orešnik, kanala. Gospod Janša, ali je zdaj že jasno, ali že imate podpise pod kandidaturo, koliko jih imate, koliko glasov bo imela ta koalicija v državnem zboru, glede na to, da je en poslanec SMC že izrazil svoje nasprotovanje, in pa zakaj v zadnji različici koalicijske pogodbe, ki ste jo podpisali včeraj zvečer, ni več ene točke, ki ste jo izpostavljali kot zelo pomembno, celo rekli ste, da je vaša edina ideologija ustava, torej uresničitev ustavne odločbe glede financiranja zasebnega šolstva. Hvala.
Zdaj velja koalicijska pogodba, ki je bila podpisana. Ne. Pred tem tekstom je bilo verjetno kakšnih 12-13 osnutkov, kjer najdete vse mogoče. Mnoge stvari, ki potem niso prišle v končni izbor zaradi tega, ker so se predlogi koalicijskih partneric ali podvajali, ali pa se je pač ugotovilo, da so stvari samoumevne in nima smisla to pisati v koalicijsko pogodbo. Tako da, če boste podrobneje brali in boste iskali, česa ni v tej koalicijski pogodbi, ogromno stvari ni. Ne. Zato apeliram na vse, naj ne berejo v tem smislu, kaj ni omenjeno, ker to ne pomeni, da vlada nečesa ne bo delala. So stvari, ki so samoumevne, ki jih vlada dela, vsaka vlada dela, ker je pač to vtip.
Prosim, malo bolj na glas, prosim.
Če že imate podpise in koliko glasov bo imela ta koalicija v državnem zboru?
Pač eden od elementov te koalicijske pogodbe so tudi podpisi podpore poslancev iz koalicijskih strank in teh je dovolj za večinsko vlado. Šteli bodo pa seveda glasovi, ki bodo dani na tajnih glasovanjih. Ne. S tem pa boste seznanjeni takrat kot jaz.
Če smo vas prav razumeli, gospod Janša, je torej uresničitev ustavne odločbe za vas samoumevna ali ne?
Uresničitev katerekoli ustavne odločbe je zame samoumevna. Mislim, da je samoumevna za vsakega, ki ima kakršnokoli funkcijo v državi.
In še glede kadrovskega razreza, je zdaj že jasno, so že zabetonirana mesta, kaj komu pripada, sprašujemo predvsem seveda tudi za predsednika državnega zbora.
Zdaj, kar se tiče kadrovskih mest, ne glede na to, kaj poročate, nič ni zabetonirano, dokler ni formalnih predlogov, na podlagi katerih potem poslanke in poslanci odločijo.
Prosim.
Gašper Lobe, Al Jazeera. Gospod Janša, gospod Pahor gre jutri na pogovor k gospodu Milanoviću. Kakšna bo vaša politika do Hrvaške? Kaj pričakujete od teh odnosov? Bilo je veliko zapletov v zadnjih letih. Kako naprej?
Zdaj, ena od prioritet, ki je zapisana tudi v pogodbo, je nadaljevanje ali pa tam, kjer je malo škripalo, vzpostavljanje dobrososedskih odnosov. Tako da to je ena od prioritet, kar se tiče Hrvaške, vemo, kje so odprta vprašanja, nimamo nobenih iluzij, da jih je možno zaprti čez noč. Je pa možno narediti nekaj korakov v pravo smer, tudi v tem polovičnem mandatu. Kot veste, v sosednji državi